În sesiunea 8-a, lepădați greutatea. Veți învăța cum să reacționați în fața presiunilor vieții și de ce trebuie să acceptați pregătirea menită de Dumnezeu să vă zidească în credință. Am ajuns acum la sesiunea 8-a, intitulată Lepădați greutatea, iar materialul ei acoperă capitolul 11. Luați loc și haideți să începem această sesiune. Voi porni de la cuvintele lui Petru, asupra cărora vom stărui până la sfârșitul ultimei sesiuni. Petru spune, voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă înalțe. Un prim aspect al îmbrăcării noastre în smerenie se leagă de însușirea misiunii divine, după modelul lui Iosua și Caleb. Toți adversarii care stau între noi și îndeplinirea misiunii divine trebuie să fie văzuți ca unii care pot fi învinși. Puteți spune acum, amin. Toate piedicele dintre noi și îndeplinirea misiunii noastre divine trebuie să fie văzute ca unele care pot fi depășite. Noi ne întemeiem socotelele pe tăria Domnului și pe mâna sa puternică, credem cuvântul lui mai presus de gândurile logicii și ale rațiunii. Devenim oameni care umblă prin credință, nefiind conduși de simțuri sau de ce se vede. Puteți spune amin? Pentru a trăi astfel, trebuie să devenim oameni care își aruncă asupra Domnului toate îngrijorările. Așa au făcut Iosua și Caleb în privința soțiilor și copiilor lor. Ei erau tați și soți, astfel că ar fi trebuit să fie, la rândul lor, preocupați de familia lor. Însă, pentru ei, Domnul era pe primul plan. Au înțeles că dacă îl puneau pe El pe primul loc, și familiile lor aveau să se bucure de protecția și grija Domnului. Cei doi au fost cu adevărat smeriți. Ca urmare, grija lor pentru familie a fost încredințată în cele mai buni mâini din univers, fiindcă Domnului îi pasă de noi. Când ne aruncăm grijile asupra Lui, putem urmări neabătuți îndeplinirea misiunii noastre. Pentru a înainta, nu putem duce cu noi greutăți, ascultați Evrei 12 cu 1, să dăm la o parte orice piedică, greutate, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Greutățile ne încetinesc și ne pot împiedica să ne sfârșim bine alergarea. Cum ar fi să participați la un maraton, având câte o greutate de 20 de kilograme în fiecare mână? Nu ați avea cum să ajungeți la capăt. O greutate mare, care ne împiedică progresul, e reprezentată de grijile sau de preocupările noastre. Acestea le-au tras înapoi și pe cele 10 iscoade care nu au sfârșit bine. Nu familiile noastre reprezintă greutatea. Preocuparea pentru ele devine greutatea. Dacă ne îndoim de abilitatea Domnului de a ne purta de grijă și de a ne proteja, aducem un afront tăriei Lui. Caleb și Iosua au dovedit în final că generația lor s-a înșelat. După 40 de ani au luptat cu aceiași cananiți, iar familiile lor nu au avut de suferit în niciun fel. Bătălia a constituit în final o binecuvântare pentru soțiile și copiilor, cărora le-a dat drept moștenire o țară roditoare în locul pustiei moștenite de cei 10. Gândiți-vă cu atenție la rezultatele diferite. Cei 10 care au căutat să-și protejeze familiile în loc să asculte de Domnul, le-au adus drept moștenire pustia. Iosua și Caleb au crezut, iar ai lor au moștenit țara promisă, adică belșugul. În felurite momente din viață, vreau să mă ascultați cu atenție, fiecare dintre noi trebuie să aleagă între siguranță și destin. Vom alege calea care duce spre semnificație sau vom încerca să ne asigurăm bunăstarea? Dacă alegeți autoconservarea, rezultatul nu va coincide cu destinul vostru divin. Poate vă veți păstra simțământul tihnei și al siguranței, dar veți descoperi apoi, în fața scaunului de judecată, plinătatea vieții la care ați renunțat. Ca să ajungeți la capătul călătoriei plănuite de Dumnezeu pentru voi, va trebui să lăsați în seama Lui greutatea grijilor și a preocupărilor voastre, căci calea Lui merge ades împotriva a ceea ce dictează siguranța și tihna. Băiat fiind, mi-a fost imprimată ideea importanței asigurării celor necesare familiei. Tata m-a învățat că un bănuț pus deoparte era unul câștigat. Am unul dintre cei mai grozavi tați din lume. S-a îngrijit din plin de familia noastră și mi-a fost un bun exemplu în privința aceasta. Când m-am căsătorit, dorința mea cea mai mare era să mă îngrijesc cum se cuvine de familia mea. Visul meu era să devin pilot, astfel că am vrut să-mi iau brevetul de la Embry-Riddle în Florida și să pot pilota avioane pe rute comerciale. Tata m-a descurajat zicând, fiule, nu e o slujbă bună, nu e stabilă. Fă-te inginer, ești bun la materiile exacte. L-am ascultat și am devenit inginer. Am terminat colegiul, în timpul căruia am fost mântuit și am simțit chemarea în lucrare. M-am angajat la Rockwell International și mergeam la o biserică mare din Dallas. În primii doi ani am lucrat la Rockwell și câștigam bine ca inginer începător. Aveam cel mai bun salariu la care se putea aștepta un proaspăt absolvent. M-am căsătorit cu Liza, dar simțeam în continuare imboldul Duhului Sfânt de a predica Evanghelia. Așa că am stat de vorbă despre ceea ce se petrecea. Am zis, uite ce facem. Auzisem de la un coleg că dacă mergem să lucrăm în Orientul Mijlociu, mai ales în Arabia Saudită, urma să primim un salariu uriaș. Aveam prieteni de la firmă care acceptaseră asemenea posturi și erau foarte bine plătiți. Lisa și cu mine am pus la cale un plan. Haideți să mergem și noi în Arabia Saudită, cu firma Rockwell, să luăm legătura cu directoarea de personal, ceea ce am și făcut. Lisa a zis, voi rezista cumva eu, iar eu vom câștiga o mulțime de bani, ne vom întoarce în America, vom cumpăra o casă mică și modestă, o vom plăti cu o grămadă de bani câștigați în Arabia Saudită, vom intra în lucrare creștină și nu va trebui să cerem bani nimănui. Planul suna grozav, dar se baza numai pe abilitatea, calculele și eforturile noastre. Am mers la directoarea de personal a firmei, dar un tânăr din biserica noastră, un om deosebit al lui Dumnezeu, m-a tras deoparte într-o seară și mi-a zis, aș vrea să vii până la mine să stăm de vorbă. Eram bun prieten, așa că am mers la Tony acasă. Timp de două ore, Tony m-a mustrat într-una. Mi-a zis, tu ai chemarea lui Dumnezeu în viața ta și ce faci cu ea? Dacă vei merge direcția în care ai pornit, vei ajunge un inginer bătrân care și-a ratat destinul. M-am întors acasă după două ore. Slavă Domnului pentru asemenea prieteni. Amin? Îi voi fi mereu recunoscător lui Tony. M-am dus acasă la soția mea și am zis, Lisa, vreau să intru pe prima ușă pe care ne deschide Dumnezeu. Voi spune bisericii că sunt gata să slujesc oriunde și voi păși pe prima ușă care ni se deschide. Mă susții? Ea mi-a răspuns, sunt alături de tine. Am ajuns foarte implicat în biserică, eram ușier. Slujeam în lucrarea din penitenciare și dădeam ore de tenis copiilor păstorului, fiindcă făcusem parte din Asociația Națională Sportivă Studențească și trei ani fusesem instructor de tenis la un club profesionist. După vreo două luni, mi s-a ivit o oportunitate la noi în biserică. Soția păstorului mi-a zis, aș vrea să fii tu asistentul soțului meu și al meu. Era un titlu pompos pentru un om bun la toate. Mă îngrijeam de nevoile lor, făceam cumpărături, spălatul mașinii, dusul copiilor la școală și am răspuns, mi-ar plăcea să lucrez pentru voi. Ea mi-a zis, nu știu dacă ne permite să te angajăm. Vă puteți permite, am răspuns eu. Mi-au dat un salariu modest de $1,800. Când eu și Lisa ne-am calculat cheltuielile, am descoperit că salariul meu nu le acoperea. În fiecare lună eram cu puțin în minus. Aveam bani să ne plătim facturile, dar nu ne rămânea nimic pentru o haină sau un pantof, nimic. L-am văzut pe Dumnezeu purtându-ne de grijă într-un mod măreț în acei ani de început. L-am văzut efectiv intervenind mereu și mereu. Însă întotdeauna eram la limită. Odată a trebuit să alegem între a cumpăra mâncare și a ne da zeciuiala. Pentru noi nu era greu de hotărât. Dumnezeu era pe primul loc, deci și zeciuiala. Duminică dimineața am dus zeciuiala la biserică, deși eu urma să iau salariul abia peste 10-12 zile, iar noi trebuia să cumpărăm până atunci și mâncare. Tot venitul se dusese pe alte cheltuieli. Înțelegeți ce spun? Una dintre ele era mașina noastră. Povestea ei e de dreptul furtunoasă. Aveam un Ford Granada, mașina de zestre a Lisei. Într-o zi am venit de la serviciu, am vrut să pornesc mașina și n-am reușit. Se stricase alternatorul. Era terminat. Mi-am zis, aoleu, dar aveam la dispoziție microbuzul bisericii cu care mergeam la serviciu, așa că am ignorat repararea mașinii, care oricum era scumpă, ori nu aveam bani, fiindcă trebuia să cumpărăm și mâncare. Câteva zile mai târziu, mașina a făcut pană. Ba mai rău, nici roata de rezervă nu era bună. Acum, alternatorul era stricat, aveam pană, iar mașina se cocea la noi în parcare sub soarele arzător din Dallas. După alte câteva zile, când am ieșit de la lucru, nu exagerez deloc, unul dintre geamurile mașinii era făcut țăndări. Se încălzise atât de tare înăuntru, încât aerul se dilatase și făcuse unul dintre geamuri să cedeze. Acum aveam o mașină fără geam, cu pană și cu alternatorul stricat. Am acoperit geamul cu un sac pentru gunoi, dar n-am avut somn toată noaptea. Nu trebuia decât să bată vântul, să vină o ploaie zdravănă, iar mașina urma să mustească de apă, iar apoi să putrezească. Începea să mă cuprindă frustrarea. Dacă aș mai fi fost inginer, mi-aș fi permis cu ușurință să repar mașina. Am sunat la servisuri, însă costurile erau mult prea mari. Nu aveam banii necesari. M-am dus într-un loc retras, eram furios, mă săturasem până peste cap. Biblia spune în Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu aveam deloc pace în inimă, dar m-am dus în acel loc retras și am mers cu îndrăzneală în fața tronului Harului Divin. Doamne, Tu mi-ai spus să fac asta. Tu ești Cel ce-mi poartă de grijă. Mașina noastră va putrezi și situația ei mă apasă într-una, așa că astăzi o las în grija Ta. Dacă putrezește, nu e problema mea, ci a Ta. Acestea sunt cuvintele pe care le-am spus. Apoi l-am înfruntat pe cel rău. Am zis, diavole, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Eu sunt un om care dă zăciala. Trebuie să lași banii să ajungă în mâinile mele. Dă-le drumul, sunt ai mei. Pentru prima oară am început să simt pace. Și să am bucurie. Am început să râd nestăpânit. Mi-am zis, am luat o raznă, mi-am pierdut mințile. Am continuat să râd. Bucuria venea de aici. Bucuria Domnului va fi tăria voastră, spune Biblia, nu-i așa? A doua zi, o prietenă Alisei a venit la noi și a văzut mașina din parcarea noastră, care arăta jalnic. I-a zis, Lisa, v-am văzut mașina. Știi, am un prieten mecanic. Vrei să-l sun? Să vedem dacă vă poate ajuta? L-a sunat pe mecanic, iar el ne-a reparat mașina pentru un preț foarte mic. Am avut suficienți bani să-l plătesc. Rămânea însă problema banilor pentru mâncare. După vreo două zile, o familie din San Antonio a oprit-o pe Lisa și i-a zis, nu știm de ce, dar oamenii aceștia nu știau nimic despre nevoile noastre. Cu câteva seri în urmă, Lisa plânsese în mașină. Nu era un plâns al necredinței, eram foarte frustrați. De ce trecem prin toate aceste lupte? Toți ceilalți păstori și angajați ai bisericii au bani, noi nu. De ce trecem prin asta? Nu mi-am dat seama că Dumnezeu ne pregătea pentru viitor. Mușchii ne erau întăriți. Cei doi soți din San Antonio ne-au zis, nu știm de ce, dar am simțit toată săptămâna că trebuie să facem și asta. Și mi-au întins un plic. În el era un cec de $200. Dați-mi voie să vă spun ceva. De atunci nu am mai ajuns niciodată să ducem lipsă. Dar apoi ne-am mutat în Florida, unde am devenit păstor de tineret într-o biserică mare și salariul mi s-a micșorat din nou. Acum aveam și doi copii mici. Rectific, aveam un copil și al doilea urma să vină. Nevoile noastre erau mai mari, dar salariul meu era foarte, foarte, foarte mic. L-am văzut din nou pe Dumnezeu purtându-ne de grijă în cele mai mărețe moduri. Dar în septembrie 1988, mă rugam când Dumnezeu mi-a zis, nu vei mai fi păstor de tineret, căci te voi trimite în toată America să predici cuvântul meu. Nu voi uita niciodată cuvintele acelea. Când mi-a vorbit Domnul, m-am gândit, bine, dar va trebui să-i spui asta și păstorului meu, fiindcă eu i-am zis, voi rămâne aici până vine Iisus sau până Domnul ne spune altfel și mie și ție. Nu a spus nimănui despre planul Domnului de a pune capăt slujirii mele de păstor de tineret și de a mă trimite să predic în toată țara. Nu a spus nimic decât soției mele și unui alt prieten din alt stat. 5 luni mai târziu, în februarie 89, păstorul meu a venit la o ședință cu toți ceilalți păstori asistenți și a zis, Dumnezeu mi-a dat azi noapte o viziune. Unul dintre voi nu va mai face parte din staff și va călători pretutindeni să predice cuvântul. Am mai zis, omul acesta ești tu, Jean Bivier. Duhul Domnului a venit peste mine, am început să plâng. Am zis, ei bine, cum? El mi-a spus, nu știu cum, dar se va întâmpla. În luna august a acelui așa an, am primit 7 invitații din toată America. Una la o biserică aflată lângă granița cu Canada, alta lângă granița cu Mexicul, una în California, alta pe cealaltă coastă în Florida, chiar lângă malul oceanului. Am mers la păstorul meu, i-am zis, am primit 7 invitații, ce să fac? A început să râdă, am profețit că se va întâmpla, se pare că pleci. Am mai zis, ce ar fi să facem așa, îți vom plăti noi salariul toamna, asta eram în august, iar apoi ieși pe cont propriu. Călătorești cât vrei, mergi în cele 7 locuri și apoi te descurci din 1 ianuarie. Am zis, pare un plan bun, eram tare entuziasmat. Am mers toamna aceea în cele 7 locuri, unde a fost minunat, dar apoi nu am primit alte invitații, fiindcă nimeni nu știa cine eram, înțelegeți? Venea sfârșitul lui noiembrie, iar păstorul meu începea să se îngrijoreze. Știa că urma să rămân fără salariu în 5 săptămâni, iar eu nu mai fusesem invitat nicăieri. Mi-a dat o scrisoare de recomandare remarcabilă și adresele a 600 de biserici în care predicase el, zicând, poți face cu ele ce dorești. Păstorul ăsta era un om bine cunoscut, renumit în toată lumea, avea un program televizat la nivel național și predica în direct în fiecare săptămână. Mi-a spus, John, poți face ce dorești cu adresele celor 600 de biserici. Evident, ce credeți că am făcut? Am multiplicat scrisoare de recomandare și o scrisoare proprie cu gândul să le trimit celor 600 de biserici. Ok? Lipisem vreo 40 de plicuri când Duhul Domnului mi-a zis, ce faci? Îi anunț pe păstori că sunt disponibil. În felul acesta vei ieși din voia mea. Dar, Doamne, nimeni din țara asta nu știe cine sunt. El mi-a zis, eu știu, ai încredere în mine. În clipa aceea am avut de luat o hotărâre. Puteam alege să depind de propria abilitate de a-mi asigura viitorul sau să aleg adevărata smerenie și să urmez îndruptarea Domnului. Am luat plicurile, le-am rupt și am scăpat de ele. Înțelegeți ce spun? Am zis, bine, Doamne, ori am luat o razna, ori chiar te-am auzit vorbindu-mi. Am primit o invitație îndată după aceea. Am mers la o biserică din Carolina de Sud, ai cărei membrii se strângeau într-un birou de pompe funebre. A fost primul serviciu unde am predicat după ce am rămas fără salariu. Apoi am primit altă invitație de la o bisericuță din Tennessee, cu mai puțin de 100 de membri. Am ajuns la sfârșitul lunii decembrie. Păstorul era îngrijorat pentru noi. Mi-a zis, uite ce vreau să faceți. Lisa, ai experiență în domeniul televiziunii? Vreau să te angajez ca producător al programului meu și te voi plăti cu $45 pe oră. Când am auzit vestea, mi-a venit să sar de bucurie. El a spus, John, poate pune pe picioare lucrarea de predicare itinerantă, iar tu îți vei acoperi nevoile din salariul de $45 pe oră. Am fost foarte fericit. Când mă rugam, Domnul mi-a zis, dacă Lisa lucrează pentru el, suma cu care o va plăti, o voi reține din colectele făcute pentru tine. Poftim? Am întrebat eu. Vreau ca ea să fie alături de tine, mi-a răspuns Domnul. Așa că am zis, Lisa, va trebui să refuzăm oferta păstorului. Acesta s-a neliniștit și mai tare. Am ajuns în ultima săptămână din decembrie când mi-a zis, John, te voi chema în față în timpul programului televizat și te voi prezenta astfel tuturor păstorilor din țară. Iar biserica noastră te va susține financiar în continuare. Mulțumesc mult, am răspuns eu. Domnul mi-a spus apoi în timp ce mă rugam, păstorul nu te va mai susține financiar și nici nu te va prezenta întregii Americi. De ce nu? Mi-a spus că așa va face. Domnul mi-a zis, el e un om care umblă prin Duhul și nu va face, fiindcă eu îi voi spune astfel. De ce nu-l vei lăsa să o facă? Am întrebat, fiindcă atunci când vei da necaz, vreau să alergi la mine, nu la el. Și așa am pornit lucrarea. Nu ne-a lipsit niciodată hrana, nu am întârziat cu plata vreunei rate, am trăit vremuri uimitoare. Am mers la bisericuța din Carolina de Sud și la ultima întâlnire a participat un păstor din alt oraș. Am ținut mai multe servicii, fiindcă au fost pline de putere. Păstorul acela mi-a zis, am și eu o biserică, vrei să vii la noi în oraș? Am mers apoi acolo. Altădată ne aflam într-o situație dificilă, iar ieșirea din ea a venit după un tipar care s-a repetat în fiecare lună. Nu aveam unde să predic și mă găseam la părinții mei în Vero Beach, Florida. Mă aflam pe un teren de tenis la 5 dimineața când am zis, Doamne, grija e a Ta, nu a mea. Nu am unde să merg să predic. Am facturi de plătit și o chemare din partea Ta. Doamne, dacă nu deschizi o ușă, îmi voi căuta de lucru la ambalat de zarzavaturi și voi spune oamenilor că nu mi-ai putut purta de grijă. Acestea au fost cuvintele pe care le-am spus. Întremurau genunchii când le-am rostit. Știți că îndată după aceea am ajuns la o biserică din Michigan. Dumnezeu a lucrat cu putere și am rămas acolo 3 săptămâni. Mi-a sunat soția care era la o piscină din Florida. I-am zis, Lisa, vă trimit biletele ție și lui Edison. Trebuie să veniți aici, serviciile nu se mai sfârșesc. Păstorul unei biserici de 2000 de membri din Rochester, New York, se afla acolo și ne-a auzit discuția. Când Lisa a închis telefonul, s-a dus la ea și a zis, îmi pare rău că am fost nepoliticos și v-am ascultat conversația. Ar vrea soțul tău să vină la mine la biserică? Am ajuns și acolo. Ne-am întors de multe ori. Așa au decurs lucrurile. Mă ascultați? V-am întrebat dacă mă ascultați. În primul an de lucrare, l-am văzut pe Dumnezeu purtându-ne de grijă în moduri uimitoare. În același an, într-o lună, aveam nevoie de $700 să plătim rata casei. I-a spus Lizei, mâine e data scadentă a ratei. Avem nevoie de $700. Am mers la cutia poștală și am găsit în ea un cec de $300 de la o familie de hippie din Birmingham, Alabama. Cei doi nu aveau mobilă, dormeau pe o saltea așezată pe un cadru metalic. Ne-au spus, nu știm de ce, dar ne-am simțit că l-au zis să vă trimitem cecul. În aceeași seară am predicat la o bisericuță de 40 de oameni în Orlando, Florida, iar păstorul mi-a zis, aici e colecta. Mi-a dat o pungă de hârtie cu monede de toate felurile, hârtii de $1 și alte bancnote. Eram plin de pace, fiindcă încredințasem grija în mâna Domnului. Eram în pat când mi-am amintit că nu numărasem colecta. Erau $397.26. Împreună cu cele 300, făceau 700 de care aveam nevoie. L-am văzut pe Dumnezeu purtându-ne de grijă în cele mai extraordinare moduri. Mai târziu, am ajuns să înțeleg procesul folosit de Dumnezeu să ne pregătească. A trebuit să învățăm să lăsăm în seama Domnului grijile, problemele mici, precum cea cu alternatorul. Era important să învățăm cum să credem și să luptăm când aveam un salariu mic. De ce? Fiindcă atunci când am început lucrarea, am trecut de la un salariu mic la niciunul. Dar între timp, crescuserăm în credință și eram pregătiți pentru o lucrare mai dificilă. Provocările din primul an de slujire au fost și ele benefice creșterii noastre. Ele ne-au pregătit pe următorul nivel de creștere, fiindcă acum bugetul nostru depășește $100.000 pe săptămână. Da? Dacă n-aș fi învățat să-mi încredințez Domnului grijile și să cred în El pas cu pas în anii de început, ce aș face acum? Dar vă pot spune sincer că nu am pierdut niciun minut de somn din pricina grijii pentru latura financiară a lucrării noastre. Nu am în spate o congregație care își dă zicială, nici oameni care dăruiesc săptămânal, a trebuit doar să învăț cum să mă încred în Domnul. Știți ce este $100.000? Doar o sumă cu câteva zerouri în plus față de ceea cu care am început. Sincer să fiu, partea mai grea a fost la început. 100.000 sunt floare la ureche față de primul an de predicare itinerantă. Mă urmăriți? Iată cum lucrează Dumnezeu cu noi. Ne duce de la o treaptă a credinței la alta, într-un proces care mi-amintește de bodybuilding. Aveam 39 de ani și predicam într-o duminică în Atlanta, când am început să văd stele verzi. După părerea mea, mersul la o sală de fitness era o pierdere totală de timp. Așa spuneam înainte să văd stele verzi. Soția mea se rugase, Doamne, fă te rog ca John să meargă la sală, fiindcă mă uscam pe picioare. Aveam cu vreo 10 kg mai puțin decât acum. Vecinul nostru de vizavi era luptător profesionist. Eram prieteni foarte apropiați. Soția și copiii lui au fost mântuiți, e altă poveste. Însă după incidentul cu steluțele, i-am zis, Kip, vrei să mă antrenez? Învață-mă cum să ridic greutăți. Sigur, mi-a răspuns el, bucuros că voi trece la treabă. Am mers trei luni la sală. Țin minte primele dăți când am mers acolo, unde erau toți amicii lui luptători din Federația Națională. Aveau brațele groase cât picioarele mele. Erau Titamai's Drahonii. Iar eu eram cât un băț. Dar Kip, tare mândru de mine, mi-a zis, John, vino aici. Mi-a spus amabil, privește cum se face. Am învățat repede că masa musculară nu crește cu greutățile mici, ridicându-le și numărând de la 1 la 14. Nu, se pun greutăți mari pe bară, încât să poată fi ridicate doar de 3 sau 4 ori. I-am privit pe băieții aceia întinzându-se pe bancă și ridicând greutățile odată, de două ori, iar a treia maică le plezneau venele. Fațele era roșie și contorsionată, iar a patra oară, toți ceilalți strigau, împinge, sus, împinge! Cu fața roșie ca purpura și cu venele de pe gât gata să crape, cel de pe bancă împingea încă o dată. Atunci îi creștea masa musculară. Am început ridicând 40 de kilograme. Nu râdeți, fiți politicoși. În prima lună am reușit să ridic 40 de kilograme. Am continuat să merg la sală și să ridic cele 40 de kilograme. Am trecut apoi la 47 de kilograme, după aceea la 52, apoi la 56, a urmat 65. Chip era încântat. Oh, e bine! Am continuat cu 70, 75, 80, 85 și am rămas blocat acolo câteva luni. Dar după jumătate de an am reușit să ridic 92 de kilograme. Am fost foarte mândru, am fost entuziasmat, dar apoi am rămas la greutatea aceea vreo 5 ani. Un fost campion de bodybuilding a venit să lucreze pentru organizația noastră. El mi-a amintit ce trebuia să fac pentru a-mi dezvolta masa musculară și cum trebuia să lucrez cu greutăți mari. Am început iarăși procesul. Știți ce s-a întâmplat? Eram în Fresno, California, cu niște păstori, iar unul dintre ei, un culturist, m-a dus la sală și mi-a zis, vei ridica 102 kg. Ți-a ieșit din minți, i-am răspuns. Închide gura, vom sta lângă tine, tu doar ridică, mi-a zis el. Știți ceva? Am reușit. Eram atât de încântat că mi-a sunat soția. Apoi am rămas blocat la 102. Prietenul acela a continuat să lucreze cu mine și am ajuns la 106. 111 kg a fost maximul la care am ajuns. Apoi am mers la o biserică din Michigan, din care făcea parte un antrenor de culturism cunoscut în toată țara. Era și este un membru credincios al acelei biserici din Detroit. După serviciile de duminică, am mers luni la sală și el mi-a spus, John, azi vei ridica 120 de kilograme. Ai luat o razna, i-am răspuns. Treci pe bancă și fă ce spun, mi-a zis el. Ei bine, am ridicat 120. Am fost uimit. Mi-a sunat soția, atât eram de entuziasmat. Anul următor m-am întors la acea biserică, iar între timp mă antrenasem sârguincios cu prietenul care lucra în organizația noastră, după indicațiile celui din Michigan. Când a revenit în acea biserică, am predicat duminica despre Duhul Sfânt. Lunea am mers la sală, iar antrenorul acela faimos mi-a zis, vei ridica azi, am avut un vis azi noapte, vei ridica 136 kg. Poftim! Ai luat o razna, am spus eu. John, ieri ai predicat despre Duhul Sfânt, iar eu am avut un vis despre asta. Nu mai protesta și treci aici. Da, să trăiți, am răspuns. Nu aveam cum să mă pun cu un om ca el care mă putea face bucăți, ok? Mi-a pus greutățile de 136 de kilograme după ce am făcut încălzirea, în timp ce bara cobora spre mine, toți ceilalți strigau, împinge, și am ridicat-o. Am sărit apoi de pe bancă. Am început să țopăi prin toată sala. Am băguit. Eu, acum vei ridica 142, mi-a spus el. Nu se poate, am zis. Taci din gură și treci pe bancă. Ai visat și despre asta, am întrebat eu. Nu mai vorbi și fă ce spun. A pus greutățile și le-am ridicat. La 44 de ani am ridicat 142 de kilograme. Eram nespus de entuziasmat. Mi-a sunat soția plin de bucurie. Știți ce mi-a arătat Dumnezeu mai târziu? Păstoria aceea. Antrenorul și prietenul din echipa noastră au jucat rolul Duhului Sfânt. Fiindcă ascultați ce spune Dumnezeu în 1 Corinteni 10 cu 13. Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Antrenorii știau cât puteam rezista. Știau la ce puteam face față și la ce nu. Au știut că nu puteau pune 180 de kilograme când eu puteam ridica numai 142. Am fost foarte impresionat de abilitatea lor de a vedea dincolo de ceea ce vedeam eu. De fiecare dată nu mi-am închipuit că puteam ridica atât cât mi-au spus. Ei au văzut în mine o tărie de care nu eram conștient. La fel este și Duhul Sfânt. El știe la ce puteți face față și la ce nu. Dacă vecinul meu, luptătorul, mi-ar fi pus 142 de kilograme prima oară când am mers la sală, ce s-ar fi întâmplat? Vă spun eu, bara ar fi coborât cu așa viteză încât mi-ar fi zdrobit coastele și m-ar fi nenorocit. Aș fi murit acolo, pe bancă. Mă urmăriți? Duhul Sfânt știa ce ne aștepta pe mine și pe Lisa. Dumnezeu spune, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, Ieremia 29:11. A trebuit să ne zidească mai întâi credința, iar în acel proces am învățat să încredințăm grijile noastre. Nu a fost comod, dar a fost întotdeauna benefic. De multe ori a trebuit să lupt cu dorința de a mă da bătut. Nu am putut renunța, fiindcă nici Iisus nu a renunțat vreodată la mine. Ne-am împlinit neclintiți misiunea și am înfruntat împotrivirile întâlnite pe cale. Privind în urmă, salariul mic, alternatorul stricat, feluritele încercări prin care am trecut, ne-au întărit pentru ce urma să vină. Dacă ar fi trebuit să pornim la drum crezând că Dumnezeu ne va da 100.000 pe săptămână, ar fi fost ca și cum antrenorul ne-ar fi pus 142 de kilograme pe bară la prima vizită la sală. Nu, Duhul Sfânt a trebuit să ne ducă încetul cu încetul spre starea în care putem ridica așa o greutate. Nu vă sustrageți pregătirii. Împotrivirile din primii ani, procesul nostru de pregătire, au avut de-a face cu nevoile noastre personale, repararea mașinii, banii pentru mâncare, pentru facturi și rata casei. Împotrivirile de acum au rare ori de-a face cu nevoile personale. Acum luptăm pentru bunăstarea mulțimilor de oameni încredințați de Domnul lucrării noastre. Dacă ne-a fi sustras la începutul procesului, n-am fi avut puterea să mergem la cei la care ne trimite acum. Ar fi trebuit să găsească pe altcineva care să meargă. Câți lucrători nu pot ajunge la oamenii la care i-a chemat Dumnezeu, fiindcă nu au trecut prin procesul necesar? Nu și-au folosit credința pentru a ridica 65 de kilograme în drum spre 180 de kilograme, așa că acum nu pot ridica 180. Din păcate, Dumnezeu a trebuit să trimită pe altcineva să le ducă sarcina la îndeplinire. Câți oameni de afaceri au rămas blocați mult sub nivelul la care i-a chemat Domnul, fiindcă nu și-au însușit autoritatea în urma încercărilor întâmpinate. În loc să creadă Dumnezeu, au apelat la instituții omenești, au folosit tehnici de manipulare pentru a ieși cu bine din încercări. La fel se întâmplă în domeniul politic, educațional, medical și lista continuă. Tatăl nostru știe care este cursul de pregătire cel mai bun pentru fiecare dintre noi. Deși nu este autorul necazului, îl îngăduie ca să ne întărească pentru destinul care ne stă înainte. Amin? Nu vă sustrageți procesului de pregătire. Ascultați cu atenție și nu uitați, încercările întâmpinate azi vă pregătesc pentru faptele mărețe pe care le veți săvârși mâine. Sunt aproape sigur că cele 10 iscoade nu au trecut prin procesul de pregătire ca Iosua și Caleb. Probabil au găsit căi de a evita încercările și greutățile, astfel că nu și-au pus încrederea în Domnul. Nu și-au întărit credința și, în momentul de cumpănă, nu au fost în stare să creadă. Nu uitați, Dumnezeu nu vă va aduce în față provocări fără să vă fi pus la îndemână mai întâi pregătirea necesară pentru a le depăși cu bine. Învățați să aruncați grijile voastre asupra Lui în smerenie, ca să puteți merge din slavă în slavă, de pe o treaptă a credinței pe alta și de la un nivel al tăriei la altul. Ne vedem la lecția următoare. În sesiunea nouă, John ne încurajează să ne înfruntăm vrăjmașul și să veghem mereu ca să-i vedem uneltirile.